Dragi brati e duhovniki, spoštovani diakon, dragi ministranti, organist, spoštovani člani društva katoliških pedagogov Slovenije, s predsednico Marijo Žabjak in seveda tudi spoštovani asistent društva, duhovni asistent pater Silvo Šinkovec. Spoštovani bratje in sestre, tisti, ki ste tukaj in tisti, ki so bili dejavni, so dejavni, pa morda danes ne morejo biti z nami, pa vendar smo združeni v eno samo občestvo hvaležnosti. Kajti v Dravljah smo se zbrali, da bi 30-letnico društva obhajali tudi sveto mašo v cerkvi Jezusovega učlovečenja. In to je nekaj zelo pomenljivega. Druga Božja oseba, Jezus Kristus, se je učlovečil. Zakaj? Da bi nas odrešil. Ko pismo Hebrejcem spregovori o Božjem nagovarjanju človeštva, pravi, da je Bog mnogokrat in na mnogotere načine nekdaj govoril po prerokih, v teh dneh poslednega časa pa nam je spregovoril po sinu. Spregovoril nam je po besedi, ki je postala meso in prebivala med nami. Jezusova govorica je najprej govorica njegovega učlovečanja. Kristijani ne bomo nikoli dovolj globoko prodrli v to skrivnost Božjega prihajanja k nam, v Jezusovo učlovečanje. Pri najboljši volji nam ta resnica še vedno ostaja zastrta. Postal je človek, da bi mi mogli postati Božji. Stopil je na našo zemljo, da bi mi mogli priti v hišo njegovega in našega očeta. Svojim učlovečenjem nam je pokazal, kakšen odnos ima Oče do nas. In na poseben način je to povedal v Janezovem evangeliju, kjer je Nikodemu rekel, da je Bog tako vzljubil svet, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče ne pogubil, kdor veruje vanj, ampak da bi imel večno življenje. Očetov načrt za človeka, za vsakega izmed nas, za vsakega otroka, za vsakega mladega človeka, ki je pred vami, je večno življenje. Kar je pravzaprav samo drugače povedano, da gre za bivanje pri Bogu, saj je na koncu koncu samo v Bogu mogoče večno živeti. In v današnjem evangeliju nam Jezus govori o novosti, ki jo prinaša njegov nauk. Za izhodišče jemlje postave stare zaveze, kako smo o njih slišali v berilu iz pete Mojzesove knjige, ki ga je prebral Matevž. Izpolnjevanje zakonov in naredb z vsem srcem in z vso dušo pomeni, da Boga sprejemamo za svojega Boga in Gospoda. In posledica tega izpolnjevanja bo izvoljenost pred vsemi narodi. Zaradi izpolnjevanja zapovedi in red bo ljudstvo postalo sveto ljudstvo Gospodu, svojemu Bogu. Jezus pa, ki Božjih zakonov ne sprejema na kamnitih tablah postave, kakor jih je sprejelo izvoljeno ljudstvo stare zaveze, ampak te zakone pozna od znotraj iz življenja v sveti trojici, spregovori o zapovedih, ki segajo globlje in dlje, kakor katerikoli predpis Mojzesove postave. Pri Mojzesu na koncu koncev ostajamo na področju povračilnega prava, kakor ti meni, tako jaz tebi. In pri Mojzesu priznajemo, največkrat ostajamo tudi mi. Kakor ti meni, tako jaz tebi. Mi smo to povedali milo za drago, čeprav včasih niti ni tako zelo milo za drago. Po človeško gledano je res s tem zadosteno pravičnosti. Vendar Bog ni samo pravičnost. Bog je tudi ljubezen. In kot otroci Boga, ki je ljubezen, morajo Jezusovi učenci presegati pravičnost, kakršno so sprejemali stari in verjeli, da so pred Bogom dobri, zelo dobri. Spomnimo se tistega farizeja v templu. In oto tudi Jezusovo dopolnjevanje postave, ki ga začne z besedami, slišali ste, da je bilo rečeno, vendar nadaljuje, jaz pa vam pravim. Slišali ste, ljubite svoje bližnje in sovražite svoje sovražnike. Jaz pa vam pravim, ljubite svoje sovražnike. In molite za tiste, ki vas preganjajo, da boste otroci vašega očeta, ki je v nebesih. V Jezusovih učencih mora pravičnost nujno preiti v ljubezen. Če se to ne zgodi, potem kljub temu, da se razglašajo za njegove učence, ne živijo tako, kakor bi se, kakor bi se on ne bil rodil, kakor bi ne bil umrl in stal za nas. Ga v našem življenju ni. Brez ljubezni, in to ljubezni do sovražnikov, brez ljubezni do sovražnikov, ostajamo na ravni pismoukov in farizejev in Kristusa nismo srečali. Na poseben način nam je Jezus spregovoril o otrocih. V Jezusovem času so bili nepomembni. Sicer so jih ljudje sprejemali kot znamenje Božjega blagoslova, a zanje se ni nihče kaj prida menil. Jezus je ta pogled spremenil. Kakor na toliko drugih področjih, do tujca, do sirote, do vdove, do ženske, do grešnikov, do cestninarjev, tudi do otrok, Jezus pogled spremeni. Ko je apostole, ki so branili otrokom, da bi prišli k njemu, dejal, naj pustijo otroke, da bodo prihajali k njemu, kajti takih je Božje kraljestvo. In ko je spregovoril o Božjem kraljestvu, je povedal, da kdor ne sprejme Božjega kraljestva, kakor otrok, ne pride van. In še, kdor sprejme enega takih otrok v Jezusovem imenu, Jezusa sprejme. Spoštovani pedagogi, kaj nam to pove za vaše pedagoško poslanstvo, za vaše delo? Iz vsega povedanega sledi, da mora katoliški pedagog v svoje delo vnašati nekaj več. Seveda najprej izpolnjevati vse tisto, kar imate napisane na svojih spletnih straneh kot pomembne kriterije vašega dela. Najprej strokovnost, ko iščete nova znanja in nove rešitve in ostajate kritični do novosti, ki vam jih ponujajo. Potem stalna poklicanost k osebnostni in duhovni rasti, kajti svojega poslanstva ne uresničujete samo preko tega, kar nosite v svoji glavi, ne samo preko svojega znanja, ki je sicer nadvse pomembno, ampak predvsem preko tega, kar ste. Mladi namreč rastejo ali padajo ob osebnostih, ki jih učijo in vzgajajo. Zato mora učitelj skrbeti za svojo osebnost. In obenem se zaveda, da svojega poslanstva ne more izpolniti sam, ampak se mora povezovati z drugimi, s sodelavci. Še prej pa seveda starši. Saj je pedagogova naloga v tem, da staršem pomaga pri njihovi temeljni nalogi in odgovornosti vzgojiti svoje otroke. Zato mora pedagog v stalnem dialogu starši uresničevati svoje poslanstvo. Nazadnje pa, čeprav morda najbolj pomembna, je poklicanost. Biti učitelj je lepo, vi veste, da je tudi odgovorno, da je dostikrat zahtevno. Imeti mora poseben občutek za človeka in imeti mora veselje do tega dela. Če tega veselja nima, če nima veselja do dela z otroki, naj si poišče takšno delo, kjer ne bo delal z otroki, da ne bo ostal zagrenjen sam in da ne bo grenil tistih, ki so mu poslani. Bolj ga more veseliti delo z otroki, kot pa uresničevanje kariernih načrtov. In iz pogleda v oči, iz zvena glasu mora zaznati, kaj se dogaja v duši mladega človeka, ki ima pred seboj. In ta mladi človek mora v njem vedno znova odkriti človeka, ki je vreden njegovega zaupanja. Vse to pa veliko lažje uresničuje tisti, ki čuti, da je poklicano pedagoško delo. Tisti, ki svojega poklica ne vidi samo kot službo, ampak ga doživlja kot služenje in ga sprejema kot Božji dar. In potem kaj tisto več, kar mora krščanski učitelj živeti v svojem pedagoškem poslanstvu? Najprej zavest, da je otrok pred njim izraz neizmerne Božje ljubezni. In ta ljubezen se je na čisto poseben način uresničila v tem mladem bitju. Kako zahtevno je to? Že v tistih, ki so nam najbližji, videti uresničenje Božje ljubezni. Kaj šele morda v kom izmed tistih, tudi lahko v kom izmed otrok, ki so morda težavni. Potem mora potrpežljivo in spoštljivo v tem otroku odkrivati tiste poteze, v katerem bo lahko razbral njegovo bogopodobnost. Tudi tega otroka je Bog ustvaril po svoji podobi in podobnosti. In ob odkrivanju enega in drugega mora potrpežljivo stopati v službo tega otroka in njegovih darov, da bo mogel ob tvoji pomoči in opori ta otrok rasti v tisto izpolnitev, ki jo je vanj položil Bog ob stvarjenju. Stati ob njem, da si njegova opora in kot opora biti v njegovi službi. Na prvi pogled nekaj protislovnega, ampak če ta opora ni služenje, potem pohabi otroka. In če je služenje ne da bi bilo opora, pohabi otroka. Čustveno, duševno, lahko tudi duhovno, samo opora, ki služi, v resnici pomaga rasti v izpolnitev. Odpovedati se moramo skušnjavi, ki bi izhajala iz misli, jaz bom iz tega otroka, jaz bom iz teh otrok naredil ne vem kaj. To bi bil sebičen napuh, v kateri bi otroci postali sredstvo mojih načrtov. In namesto tega mora zaupno v molitvi iskati načine, kako odpirati v tem otroku vse možnosti, po katerih bo mogel vanj vstopati Bog in uresničevati svojo voljo s tem otrokom. Bog tudi ob tvoji pomoči uresničuje svojo zamisel o tem otroku. To pomeni, da ob vsem tem, kar nam govori stroka, učni načrti, predmetniki in toliko drugega, zaslišimo še Jezusovo besedo, jaz pa vam pravim. Zgledujte se po očetu, ki ljubi in ljubezni ne dela razlike. In ko se boste naučili ljubiti, kako ljubi oče, boste odkrivali očetove poteze na obrazu vsakega otroka. In prav ta ljubezen vas bo delala podobne nebeškemu očetu. Saj nam sveti Janez tako zelo prepričljivo pravi, Bog je ljubezen. Vsem, ki ste del 30-letne zgodbe Društva katoliških pedagogov Slovenije, ob vašem praznovanju čestitam in Boga prosim, naj blagoslavlja vaše delo in naj blagoslavlja tudi vse tiste, ki jim je vaše delo namenjeno. In ne preštevajte se. Če je Bog z nami, kaj bi nam moglo biti nemogoče? In če smo mi z Bogom, kaj bi nam moglo biti nemogoče? Amen.